Jóhannesar guðspjall annar kafli. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var óboðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann. Þeir hafa ekki vín. Jesú svarar, hvað viltu mér, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hann sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skulið þið gera. Nú voru þar 6 vatnsker úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann, ausu nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orði vín og vissi ekki hvaðan það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóra á brúðgumann og sagði allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara. Er menn gerast ölvaðir? Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskargyðingu hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum. Þá er seldu naut, sauði og dúfur og víxlaranna sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum. Líka sauðina og nautin. Hann steifti niður peningum víxlaranna og hratt um borðum þeirra. Og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan. Gerið ekki hús föðu míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að rita þér vandlæting vegna hús þíns mun tæra mig upp. Ráðamenn gyðinga sögðu þó við hann, hvaða tákn getur sýnt okkur það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risin upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa á hann til þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr.